Слышу голос из прекрасного далека, голос утренней серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко. Ачайып бер алыстықтан ұғылатын, чақырғандай кереметті жайларға. Үкімдің сұрайт менден қана бүгін, әне қылдың ертең кеге барғанға. Ачайып бер алыстық, маға қылче қылыстық, сұранамын сұрдан басырдан. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде.